Добре, стартираме. Искам да ви поздравя с добре дошли на място, на което не е просто зала, не е нещо във видимото, да ви поздравя да добре дошли на място на взаимоотношение, понеже където и да отидете, от каквато и дистанция да сте, място на взаимоотношение винаги съществува в пълна сила. Така че това е, което искам да декларирам и заявя пред вас, че ако има истински взаимоотношение, това, че някой в момента гледа излъчването и не присъства тук, не го прави ощетен, не го прави по-малко да вземе това, което Бог е приготвил. Даже моите наблюдения са, че колкото човек силно казано лишен, но ограничен в тази близост, която ние имаме, които живеем в Пловдив, колкото е по-настрана, силно казано пак, е по-гладен, по-оценя моментите, в които прекарва време заедно с нас. И съответно това прави и времето по-ползотворно. Склонни сме, когато имаме нещо под ръка, да го превръщаме в даденост и да го обесценяваме, като губим желание за близост. Т.е. желание за разговор, желание за срещи, желание за общение. И добре да се пазим от това усещане, защото то води до охладняване на взаимоотношение. Не е нужно нещо да ни липсва, за да го ценим истински. Можем да го ценим, като е близо до нас. Искам да направя едно продължение на миналото поучение, което говорихме за бъди силен и смел. Времето е такова. Като казвам времето е такова, не ме разбирайте, че времето е ужасно, политически, икономически, даже и застудяна всичко отгоре. Нали? Тоест, ако обичаме да драматизираме, тук може да се включим в пълна сила, но не това имам предвид. Когато казвам, че времето е такова, има периоди в... има икономически проблем, има и вече политически, което се отразява на много държави финансово. Но не това е проблема, най-големия проблем на всеки един от нас. Проблема е, когато не можеш да се нагодиш според промени. Винаги ще настъпват промени. Винаги ще става нещо. Понякога ще става по-добре, понякога по-зле. Но това не трябва да определя как живееш ти. Проблем е, когато не можеш да се нагодиш според промените. Тогава стреса, който преживяваш, негативното отношение, с което виждаш всичко около тебе и в тебе, започва да прави, да увеличава проблема постоянно. Тоест, имам една приказка, започвам да се самонавиваме. Това се получава, когато не можем да се нагодим и да се... не да се напаснем. Не искам да се напаснем спрямо проблеми. И спрямо липси, и спрямо кофти хора около мене. Нали, смисъл... заради в цената на мирното съжителство, да се напасвам и да мога да се впиша в тая картина. Не говоря за това. Говоря за това да спрямо промените извън тебе, да си адекватен, да се настроиш, за да може тези промени да извлечеш максимума добро от тях, а не максимума зло. Всяка промяна, всичко, което Сатана изпраща като атака срещу нас, като опресия срещу нас, може да обърнеш така нещата, за да извлечеш доброто. И ако нещо ти дисциплинира, ако нещо ти прави по-търсиш Господ, ако нещо ти прави по-отговорен, това е добро. Нищо, че става въпрос за атака, която в момента се реализира срещу тебе. Важно е какво става вътре в тебе, не около тебе. Така че искам да продължа за смелостта, защото времето е такова. Не оцеляваш чрез успешно криене. Т.е. да умееш да се криеш от проблеми, да ги премълчаваш, да се правиш, че ги няма. Знаете за какво говоря? Нали? Правим се, че няма проблем. Не. става въпрос за съвсем адекватно отношение към това, което се случва около нас. Така. Да се предвижиш чрез действие, които имат за цел да осигурят по-добро за тебе. Всъщност така може да опишем живота си. Помислете. Не постиженията. Не с какво му да се похвалиш. Тоест да бъде като витрина на живота, чрез която да украсиш, да можеш да покажеш колко много си постигнал. Живота ни може да се формулира в едно изречение, че ние търсиме адекватни действия, които да предвижат живота ни напред. Това е живота ни. С едно изречение. И вижте, ако отнемеш от вярата делата, вярата става мъртва. И ако отнемеш от живота си делата, които я предвижват напред, които предвижат живота ти напред, също живота ти става мъртъв. Нищо, че физически съществуваш. Биологично и химически процеси и всичко са наред. Но тук говорим за душата, за духа ни. Това, за което искам да говоря днес, е смелостта да действаш. Смелостта да действаш. Вижте, като говорим за смелост, въобще нямам предвид, имам такова усещане. Това не е усещане, не е чувство смелостта. Няма как да да го охарактеризираме и да го опишем като чувство, защото не е това. Независимо от това, че много пъти сме се чувствали смели. Нали? Знаете за какво. Дори да се почувствал смел и уверен, не казваш, че смелостта и увереността са чувство. Ако нещо се е случило вътре в тебе и емоциите са го изкарали като чувство, истинско е. Но ако стъпва само върху емоции и чувства, има проблем. Това, което ни активира, мотивира да се предвижим напред, искам да говоря за това, че всъщност смелостта, която предизвиква действие, тя си има три основни, може да добавите и още от себе си, но три основни фактора, за да бъде реална. Вижте, има и нереална смелост, има и тази, някой ти е надъхал, ти си само надъхал, ти си преживял нещо, което ти е накарало да мислиш по-позитивно и по-надъхано, но това, за което говорим, в момента са три реални части като пъзел. Какво означава това? Когато говорим за пъзел, всяка част е важна. Прав ли съм? В момента, в който загубите няколко части, този пъзел не ви трябва вече. По-добре го хвърлете. Той не е нужен. Ако няма няколко части, една да няма и липсата е много видима. Не виждате картината, виждате дупката в картината. Тези три части не могат една без друга. Тоест, те са точно това, като пъзел. Ще ги изброя и ще ги разгледаме по-отделно. Първото е вяра, покорство и правилна идентичност. Вяра, покорство и правилна идентичност. Много хора искат да стъпят върху вярата, за да се предвижат напред. Но понеже Библията казва, че вяра без дела е мъртва, тяхното предвижване стъпва върху думи. И носи разочарование. Покорството са делата към вярата, а идентичността е крайният резултат от правилно действие в вярата, в покорството и в цялостното отношение към Бога и към самия тебе. Така, Аврам, за мен това е най- наречен бащата на вярата, но лично за мен е най-акуратният модел като цялостност и завършеност за това как да бъдеш акуратен и покорен в действията си, за да имаш правилна идентичност. Според религията, правилна идентичност е безпогрешна идентичност, но не е. Помните, Аврам си излъга без проблем, че Сара му е сестра, не му е жена. Не става въпрос само за лъжата, а става въпрос за това, че той не се довери, че Бог ще защити него, живота му. Тоест, не говорим просто за лъжа. Лъжата е крайният резултат. Това, което е истинския проблем в основата, което е накарало него да излъже по това време, е било страх. Страха и недоверие. Следователно, говориме не за безпогрешност. Също и Давид. Давид си съгреши напълно професионално. Тоест, как си трябва. Както Сатана го е видял, планувал. Но Сатана планува след греха да отнеме живота, царство на Давид и да го посрами. Но покаянието го върна на място и го възстанови на място, което Бог беше го поставил. Така че, тук не говорим за перфектност и т.е. идентичността не е безпогрешност. По никакъв начин. Ако има някой човек с правилна идентичност и слабости, религията ще каже, твоята идентичност е сбъркана заради слабостите. А всъщност, ако прочетете Библията, вижте, това не оправдава слабостите. В смисъл да кажеш, няма проблеми за слабости. Правилната идентичност е правилна посока, в която ти се движиш и изработвайки и разширявайки това, което Бог има за тебе, да изчистиш бъговете или слабости по време на пътуването. Казва се за Аврам и излезе без да знае къде отива. Тука ли сте? Искам да бъдете внимателни днес, защото е много важно. Обърнете внимание, че не се казва без да знае какво ще му се случи. Без да знае какво ще преживее. Разбирате ли за какво говоря? Да ви дам ли разликата? Едното е свързано с емоции, които имат въпроси относно това какво ще се случи с тях. Т.е. какво ще преживееш. А другото, предвижването е свързано с движение, което ти гарантира задължително умора и среща с хора, които няма да ти е много добре тая среща. Тоест, ние се интересуваме какво ще преживеем. Повече от това, къде ще отидем и как ще се предвижим до там. Което е проблем. Да, душата крещи повече за това какво ще преживее, но не водещото в живота ни е душата, а духа ни. Фокуса не е какво ще преживееш, а на къде ще се предвижиш. Самото преживяване, това, което преживяваш, не е от толкова голямо значение, понеже не е определящо живота ти. Аз мога да преживявам изключително тежък период и в момента да съм толкова потънал, че буквално да не мога да не ми се живее. И това обаче, което преживявам, не определя какъв е живота ми. Повярвайте ми, каквото и да си преживял, каквото и да преживяваш в момента, това не определя какъв е живота ти. Живота ни се определя от това на къде и как сме се предвижили до там. Това определя живота ни. Като казвам как, не говоря за перфектност. Тук говоря за модела, защото вижте, когато Бог даде дестинация, посока, той дава нещо повече от това. Начинът, по който да стигнем до там. Евреи, нека да прочетем Евреи. 11 глава, от 8 до 10 стих. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. До тук. Ще ви дам три функции и три не ползи, защото ползи е като малко какво можем да ползваме от Бог. Защо вярваме? И следващия въпрос е какво можем да ползваме, все едно Бог е програма, която трябва да разбереш как функционира и какво можеш да ползваш в твоя полза. Истината е, че вярата, говоря специално и специфично за вярата, която ни помага да се придвижим напред. Понеже знаем, че вярата е взаимоотношение, но тя е многообразна. В себе се съдържа многофункционалност. И една от основните функции на вярата е да ни придвижва напред. Така ще разгледаме само тая вяра, която ни придвижва напред. Първо, с вяра, вярата като средство за първата крачка. Вижте, ако желанието ни за първата крачка е желание, нужда, амбиция, имаме проблем. Защото първата крачка може да бъде много силна, с голям хъс. Но в момента, в който намалее желанието, примерно, познайте какво намалява. Намаля динамиката. И в момента, в който желанието изчезне, динамиката, движението също изчезва. Така че е изключително важно, когато правим първи крачки за нещо в живота си, да не се облягаме на желание, на нужди, необходимост, нито на амбиция. Амбицията сама в себе си съдържа изключително неудовлетворение. Тоест, понеже е пропита с неудовлетворение и кара човека да постига неща, за да се докаже, да се покаже, за да се почувства щастлив човека чрез постигнатото, за да го покаже на хората, за да може да бъде и уважаван повече за постиженията си, сбъркана идентичност стои в основата на всичко това. Второто е, с вяра се казва се засели в чужда земя и се пояснява в шатри. Помните ли какво е шатъра?
Да.
Палатка. Старовременна палатка, само че не се разпъва като съвременните палатки, нали, штрак. И колкото по-бързо направиш една палатка да се разпъва, толкова повече я купува, защото хората не им се занимава. Нали? Колчета, връзваш, опъваш, хвърляш, изваждаш, хвърляш, тя зималата са... Иска да кажа построила, обаче тя не се е построила, защото е шатър, палатка. Та, представете си Авраам, който излиза без да задава въпроси, с пълно доверие, и това, което получава за доверието си в Бога, за усилията си, за да върви и да се придвижва, това, което получава, е чужда земя, която не е негова. И той там живее на палатки. Как ви се струва това? Нещо като неудовлетворени очаквания. Преживява ли си го това? Сигурно. Със сигурност даже бих казал. Трудности получава, заплахи за живота си, макар и повечето да са били в главата му като мисли, те са били реални по това време. Тоест, чужденец, живееш на палатка. Вярата, неговата и нашата, понеже тя е в един и същи Бог, е вяра да останеш на това място, въпреки незгодите, въпреки разочарованието, което идва в тебе, въпреки трудностите, да останеш верен. Не упорит. Упорит е черта на характер, но няма да ти помогне точно в тази ситуация. Когато си дал толкова много от себе си, посветил си се, направил си толкова много, това, което получаваш, е близко до нищото. И последното е вяра. И се казва, с вяра очакваш и града. Вярата, която ти помага, не просто да пожелаеш това, което имаш нужда и Бог има за тебе, а да го очакваш. И затова да се използва дума, която е свързана с очакването е не просто надежда, че нещо добро ще се случи и ти стоиш и чакаш. Очакването е голяма част от твоето внимание да бъде насочено към това, което ще се случи. Не само това, което се случва. Тоест, ако вниманието ни е изцяло насочено върху това, което сега се случва, не можем да инвестираме в това, което ще се случи. Ако вниманието ни е в това, което вече се е случило в миналото, проваляме това, което се случва сега и със сигурност ще изгубим това, което Бог има за нас в бъдеще. Вярата, направил си първата крачка, останал си, не си отказал и очакваш най-доброто. Това е пълната картина. Тоест, заради тази функционалност и страна на движение на вярата вътре в нас, ние получаваме всичко. Няма 50% или 70% реализирана вяра. Вярата е пъзел. За да работи, трябва да го свържеш. Продължаваме. Нищо не се свързва толкова силно с вярата, както покорството. Кажете ми друго нещо, което толкова силно се свързва с вярата. Тоест е зависимо от вярата, вярата е зависима от това. Толкова са не просто еднакви, а допълващи се. Аз нямам друго. Може да кажете вяра, чудеса, нали, двете неща. Защото това искаме. Искаме да видим вяра, която да предизвика чудеса. Но истината е, че за да дойдат чудеса, трябва да има хора, които са били преди това покорни на Бога. Така че пак опираме до покорството преди чудесата. Покорството преди всичко, след вярата. Плод на вярата, заради вярата. Така че другото нещо, което казахме след вярата, е покорството. Интересно е, че Авраам познаваше вярата не като нещо, което сега говорим, че чрез нея може да се случат неща и заради вярата се случват неща и постигаме неща. Авраам имаше вярата, разбиране за вярата като взаимоотношение с Бога. Затова лесно се доверяваше. Ако искаш лесно да се доверяваш на Бога, трябва да имаш пълно разбиране, че вярата е взаимоотношение. Ние се доверяваме на хора, с които имаме взаимоотношение. Знаете модела какъв е. Рут и Ноемин. Рут каза на Ноемин, където и да отидеш, идвам и аз. Това направи Авраам. Повярвайте ми, излизането на Авраам не беше просто ами ще видя как ще бъде, за да преценя. Интересно ми е. Излизам, защото ми е интересно да видя какво Бог има. любопитен съм, искам да преживея нещо различно, да се освежа живота. Не това, а точно факта, че Бог му казва излез. Ако Бог ти казва тръгни, Бог вече е тръгнал преди тебе. И това, което ти правиш, да му кажеш където и ти отидеш, и аз ще отида. Това е взаимоотношение. Разбирате ли за какво говоря? Пълно доверие. Ако в духа си Аврам усети, че Бог тръгва по тая дестинация, Аврам не си каза, трябва да помисля. Някакси идеята ми се струва добра, но искам да знам, че Бог ще бъде с мене. Ако се питаш дали Бог ще бъде с тебе, означава, че ти тръгваш и очакваш Бог да последва. Но ако виждаш, че Бог вече е тръгнал по тази дестинация, ти го следваш. И не се питаш дали Бог ще бъде с тебе, а се питаш аз да бъда с него. Защото ти го следваш, не той тебе. Бог винаги тръгва в посока, в която иска да ни предвижи. И това е съвсем реално усещане. Да виждаш, да усещаш, че Бог се е предвижил в тая посока и ти го следваш. Но не го следваш с задължение или с страх да не бъдеш сам, като малко дете, което нали, много иска да остане някъде, където му харесва. Много. Обаче вижда, че родителът му тръгва и то трябва да избере, нали, гледа. Това, което иска, гледа родител, не иска да остане само и тръгва сред родителът, за да не остане само. Иначе сърцето му е останало, мечтата му останало, желанието му останало там, където иска да бъде. Знаете за какво говоря? Не смисъл усещате на къде бия. Говоря за това усещане, където което можеш да чуеш и можеш да изречеш думите, където и ти да отидеш, каквато и посока да вземеш, тръгвам и аз. И всичко твое, людите, които ти имаш, ще бъдат и мои люди, твоя Бог ще бъде мой Бог, което говори за взаимоотношение на човек, който не може да съществува без тебе. И ти не може да съществуваш без него. Това е взаимоотношението, което Авраам имаш. И повярвайте ми, когато излезе, не излезе с задължение, нито с страх, че Бог ще го накаже, ако не излезе. А усети в духа си, че Бог вече е тръгнал натам. И усещането да последваш е велико. Не си повлиян от страхове, от това, че може да се проваля. Няма страх от провал. Защото следваш него. Ако обаче тръгнеш по дестинация, която сам си планувал и сам си преценил, че е добра, тогава постоянно се оглежда дали Бог е с тебе това начинание. И усещането за чувството за провал, страха от провал е много силно тогава. Защото непрестанно си мислиш дали Бог одобрява това, което правя. Дали Бог е съгласен с мене. Непрестанно искаме одобрението на Бога, което е типично за характера на Сирак, който непрестанно има нужда от одобрение, за да продължи напред. Покорни чрез взаимоотношение, не от задължение, не от страх. Авраам послуша. Не чу. Ние чуваме. Но когато послушаме, означава, че влизаме на място на послушание, т.е. място на покорство. Ти не просто си чул. Да, чул си го, защото това е първото нещо, което се случва, да чуеш. Но това, че ти си чул, е събудило реакция. Когато Бог говори, винаги има реакция в човека. Дали ще отхвърли човека или ще се покори, винаги има реакция. Авраам чу, послуша. И това също беше плод на взаимоотношението и вярата, което Авраам имаше към Бога. Иначе не би послушал. Вижте, послушанието е да погледнеш отвъд това, което си чул. Нека обясня. Ако някой ти каже нещо, да видиш думите, да ги чуеш, но да можеш да погледнеш отвъд и да видиш отношението, с което са изречени тия думи. Да видиш грижата. Тази грижа не е изречена. Чул си само думите, тръгни. В тия думи можеш да хванеш само препоръка или заповед. Но ако се умееш да чуеш отвъд тези думи, сърцето ти да чуе посвещението, грижата, която вървят с тези думи, тогава ще разбереш правилно какво означава тръгни. Не е заповед. Дори не е препоръка, нали? Препоръчвам ти да тръгнеш с мене, защото сам ще е кофти, нали? И ще станат много зле нещата. Тръгни означава да можеш да видиш, че Бог се предвижва. Бог се движи. И тръгни означава бъди с мене. Бъди с мен. Избери мен. Да тръгнеш с звяра, която е станала част от тебе. Тук ли сте? Нека да поясня какво имам предвид. Когато не е нещо част от нас, но искаме да бъде част или се опитваме да го направим част от живота си, ние си напъваме да вършим всичко. Ето ви пример. Ако вярата не е станала част от мен, ако аз се напъвам да вярвам, ще се напъвам да върша неща, които Бог иска. В това напъване слагаме толкова много сили от душата си, толкова много се опитваме да покорим душата си, да я накараме да млъкне, защото тя иска нещо друго. И това носи такава умора, такова скапване и накрая хората си казват, ами това е християнството. Колкото по-изморен, колкото по-скапан от това да вършиш добро и да вършиш нещата, които трябва, ти си по-добър християнин. И като видим някой буквално депресиран от умора и от непостигнати резултати, защото има много неудовлетворение в този начин на действие, ние казваме, гледай този човек, толкова много се е опитвал да уповава и да следва Бога, че направо си дал здравето и живота. А то не е така. Когато вярата е част от тебе, онова, което го вършиш за Бога, не се напъваш да го правиш. Нека ви дам пример с любовта. Когато обичаш, не се напъваш да правиш нещо за някого. Не можеш да се напънеш. Колкото и да ти коства, каквато и висока цена да платиш за това, реално говоря, да ти струва, няма умора, няма напъване. И знаете ли защо е така? Задава ли си въпроса защо е така? Защото когато обичаш, човека, който обичаш е по-важен от тебе. И винаги първата ти мисъл е какво ще направя за него, не какво ще направя за себе си. И реално, когато правим неща за себе си, не се изморявам, нали така? Когато човека, който обичаме на първо място преди нас, реално правим неща за него преди нас. И няма умора. И не сме ощетени. Защото когато направиш щастлив някой, ще разбереш, че всъщност този, който обичаш, ако е щастлив, ти си щастлив. И нещастен ти прави само егоизма, нищо друго. Не проблемите ни правят нещастни, а егоизма. И когато няма егоизъм, ние сме щастливи. Удовлетворени. Това е взаимоотношение. Това взаимоотношение Авраам практикуваше с Бога. Трябва, така е редно. Това е задължение, което прави взаимоотношенията ни пусти, празни, трудни за носене. И третото нещо, което казахме, е идентичност. Идентичността съдържа в себе си много фактори. Не можем да я с няколко изречения в рамките на 15 или 20 минути да опишем какво е правилна идентичност. Но това, което можем да направим, като да го наречем добър пример, е да говорим за Аврам и за това какво точно сформира неговата идентичност. Нека да прочетем Евреи, отново 11 глава, но 15 и 16 стих. 15 и 16. Да, и ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат, но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Най-силно изразения белег за правилна идентичност е да можеш да загърбиш задното, това, което е зад тебе, миналото, и да се разширяваш и развиваш в това, което предстои пред тебе. Тука ли сте? Каквото и да постигнеш, колкото и да се развиш във взаимоотношения правилни с църквата, с Господ дори, ако не излезе от тебе онова отечество, миналото, където си бил, ако не си отиде миналото, ти ще бъдеш склонен да се върнеш обратно. Там. И всичко, което си постигнал и достигнал, няма вече никакво значение. Затова правилната идентичност стъпва върху, не върху умението, защото някои хора си мисля, аз нямам такова умение да забравя миналото. И си мислим, че това е умение, но това е решение. Ние трябва да се научим да имаме разбиране за живота си, че живота ни, посоката на живота ни стъпва върху решение. И ако се опитваме да оправдаем по някакъв начин, ама не стана така, защото ние отричаме, че е въпрос на решение. А казваме, че е въпрос в живота и на външни фактори, което моментално прави живота ни живот на дете. Децата им се сформира начин на живот от външни фактори. Родители, среда сформират характера им. Те са като бял лист. И всеки, който има достъп, пише. Но за зрял човек и голям човек на години, това е, меко казано, срамно. И така, в какво се крие и се изразява правилната идентичност? Още един стих нека прочетеме. Филипяни, 3 глава, 13 стих. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям за задното, се простирам към предното. Едно правя означава това е най-важното. Когато кажете едно правя, не означава, че нищо друго не правите. Нали? Не звучи, да, ако гледаме буквално думите, така звучи. Едно правя, значи нищо друго не правим. Но когато чуеме отношението на Павел и той казва едно правя, виждаме отвъд думите и това, което чуваме е следното. Това е протон. Какво беше протон? Най-важно, по значение, по място, по сила, по всичко. Протон. И това, което казва Павел, най-важното, което правя, е забравям за задното и се простирам към предното. Нали така? Искам да внимавате изключително много, защото толкова много думи са изречени от словото, толкова много напъствия, принципи, че ние сме затрупани с тях. Ние не трябва да бъдем затрупани с тия принципи. Трябва да, когато един принцип бива приложен, той става част от твоето естество, част от живота ти, част от начините на мислене. Това трябва, така трябва да работи словото. Аз мога да ви, да ви говоря нещата и ви да ги, да си съгласни с тях, да ги приемате, но ако не бъдат приложени, те не са част от вас. И в момент на опресия вадим от нас това, което сме, което имаме отвътре. И ако нямаме тия принципи, вадим слабости, вадим страхове, вадим притеснение, вадим объркване, вадим стрес. Тоест по този начин реагираме спрямо дадена ситуация. Ако имаме принципи, вградени в нас, посяти в нас, част от естеството ни, това изваждаме в труден момент. И хората сме нехайни да събираме принципи в нас, защото всеки принцип изисква посвещение време да бъде усвоен, приложен и съхранен вътре в нас. И устояван, забележете. Изисква усилие и време. Сякаш взима от живота ти. Голяма глупост е да мислиме нещо, което не дава живот, че взима от живота ни. Буквално това, което Бог изпраща, ни дава живот, дава ни свобода, дава ни начин да се развиваме и разширяваме, дава ни смелостта, чрез която се предвижваме напред. Ако се молите за смелост, това е изключително, както казах миналия път, културист, който се моли за мускули. Това е молитвата за смелост. Дай ми тежести, дай ми какви упражнения се правят, дай ми правилно хранене, дай ми всичко необходимо, което ми трябва и ме пусни в залата и започвам. Това са мускулите. Искаш сила, искаш да бъдеш смел. В момента говорим нещата, които са като фитнес програма за душата ни, за духа ни. И ако кажеш, това е много трудна работа. Знаете ли кога се разбира дали наистина си взел истинско решение? Не когато започнеш нещо, а когато ти заболи. Няма значение дали си решил да ходиш на залата и да тренираш. В момента, в който ти заболи от това, че тренираш, това определя, това не решава, а това по-скоро ти изпитва дали ще продължиш или ще се откажеш. Едно правя, казва Павел. Когато направим нещо много важно в живота ни, ние го превръщаме в не фикс идея, не е точната дума, а го превръщаме в цел, която преследваме. И това, което казва Павел, нали, след 13 стих, простирам се към прицелната точка, точно това е преследване на целта. Да превърнеш нещо в цел, нещо, което да преследваш, което ще те предизвика не просто да се предвижиш, гонейки го, а да се променеш докато го гониш, за да имаш сили да го хванеш. Понеже това, което ни пречи най-много, са бъговите в нас и неправилните неща, които ни спират. Не проблемите, не хората. Някой дошъл и не те одобрил и те отхвърлил и те обидил и там не знам какво друго. Тия хора не могат да ти спрат. Това, което ти спира наистина, гласчето вътре, което те кара да се чувстваш зле от това, което е станало. Смели ли сте? С това се борим. Това са пречките, това са истинските пречки. Останалото е периферия, не е значение. Не може да ти събори, не може да ти превърне в човек, който да се откаже. Да, може, ама трябва да позволиш. Затова незначителни неща спират силни хора. Защото силните хора правят незначителните неща значими. И те стават силни. Малките камъчета ги превръщат в голям проблем. Нужно ли е? Наистина е нужно да се придвижим напред. Искаме да излезем от място на нерешителност, на отлагане, на оправдание, на това да визираме себе си като жертва на обстоятелства, на хора. Искаме да излезем от това място. Знаете ли, ще чуете много поучения, които ще ви кажат колко много Бог ви обича и колко няма да ви остави. И душата ще иска да слуша и да слуша постоянно това. Една самотна душа има нужда постоянно да слуша само това, главно само това. Това, което обаче знам, е, че колкото по-умело и успешно покорим душите си и позволим на духа да определя в нас, духа има нужда да бъде извикан. Душата има нужда да бъде предизвикана, но духа има нужда да бъде извикан. Духа няма нужда да бъде предизвикан. Тоест някой да му каже, давай, сейчас правиш, това начинание за тебе, всичко е точно, всичко е както трябва да бъде, какво чакаш, нали, душата. Духа просто има нужда да чуе, тръгни. Нищо повече. Няма емоции, които да определят. В духа има мисли на воин. Получава заповед и просто го прави. И това, което имаме нужда, просто да чуеме, тръгни. Защото ако не тръгнем, Бог се предвижва и хората, които искат да са с Него, тръгват с Него. И се получава един сериозен контраст в начин на мислене между хората, които не са тръгнали, които са тръгнали. Стават различни. Имаме нужда да го направим заедно. Вижте, дома или църквата е дом, защото се предвижва заедно. Да, различни сме. В начина на мислене, в характери сме различни, но в едно сме същите. Казва се в Деяния, че църквата имаше една мисъл. Една мисъл за едни и същи неща. За едни и същи цели, които заедно преследваха. Когато Бог тръгнеше, ние го следваха. Те го следваха. Когато Бог тръгне сега, ние го следваме. Понеже искаме да бъдеме, каква е думата? Едно. Това е мисията на църквата. Мисията на църквата не е да покаже колко е велика пред света и света да каже, леле, искам да вярвам и аз. Мисията на църквата е да бъдат едно, понеже така го пише. Единство означава любов. А в Библията казва, по това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Тоест ние ще бъдем разпознати по взаимоотношенията, а не по постиженията. Бъдете благословени. Нека Господ да даде още дълбочина от това, което чухте. Разсъждавайте, размишлявайте, задълбочете си в тези думи още повече. Направете ги свой. Това е което иска да споделя днес и вярвам, че е било добро семе за хората, които иска да се предвижат напред. Тези, които ни слушат, вярваме за всеки един от вас. Не знаем и не познаваме всеки един, който слуша канала ни, но искаме да знаете, че в духа сте ни познати. Когато следваме една и съща цел, един и същи Господ, ние сме едно. Амин и амин. Бъдете благословени.